VOA This Morning.
Dari Studio 17 Gedung VOA di Washington DC. Selamat pagi, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VOA This Morning kembali bersama Anda pagi ini, Rabu 10 April 2024, menemani Anda menyambut Idul Fitri. Dan VOA This Morning pagi ini spesial pendengar, kami persembahkan untuk Anda program khusus Idul Fitri. Sementara Anda bersiap menuju masjid atau tanah lapang untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Selamat menyambut hari yang istimewa, Hari Fitri bagi umat Islam. Suara takbir berkumandang menandai tibanya 1 Syawal 1445 Hijriah. Berkenaan hari bahagia bagi umat Islam ini, akan kita dengar nanti beberapa pesan dan ucapan hari raya dan juga berbagai laporan terkait Lebaran dan Islam di Amerika. Antara lain, jutaan orang menerjang kemacetan parah untuk mudik.
Yang pasti sih soal tiket pertama itu harus diperjelas juga dan dibatasin kuotanya gitu kan.
Masih dari tanah air, kami juga akan menyajikan laporan tentang pasar-pasar tradisional di Jakarta yang penuh disesaki pembeli menjelang Idul Fitri.
Ya ntar kalau nggak belanja sekarang takutnya besok nggak ada yang jualan, Pak. Kan banyak yang pulang kampung.
Anggota DPR Amerika, Pramila Jayapal, pernah tinggal di Indonesia. Ia menyampaikan ucapan selamat hari raya kepada umat Islam di Amerika maupun Indonesia. Pesan Jayapal akan kami sajikan pula pagi ini. Kami juga akan menyampaikan laporan penerjunan paket-paket bantuan kemanusiaan dari Indonesia untuk rakyat Palestina di Gaza. Kami awali VOA This Morning dengan berita dunia bersama Puspita Sariwati.
Selamat pagi. Setelah pembicaraan di Beijing, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan hari Selasa, Tiongkok dan Rusia akan lebih memperkuat kerjasama keamanan di Eropa dan Asia. Lavrov menambahkan, kedua negara sepakat untuk memulai dialog dengan melibatkan orang-orang yang berpikiran sama mengenai masalah ini. Kedua negara itu merupakan saingan Amerika dan sekutunya dalam hal pengaruh di dunia. Laporan itu mengutip Lavrov mengatakan kepada Xi bahwa Rusia ingin menyampaikan penghargaan dan kekaguman yang setinggi-tingginya atas keberhasilan yang dicapai selama bertahun-tahun dan yang terpenting dalam 10 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Xi. Moskow mendorong hubungan diplomatik dan ekonomi yang lebih kuat dengan Beijing, sementara Rusia semakin terisolasi akibat sanksi-sanksi setelah negara itu menginvasi Ukraina. Pada hari Senin, Lavrov bertemu dengan mitranya dari Tiongkok, Wang Yi. Mereka membahas perang di Ukraina dan situasi di kawasan Asia Pasifik. Rusia dan Tiongkok sepakat dalam beberapa masalah dan semakin sering berselisih dengan negara-negara demokrasi dan anggota NATO. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dan Ketua Gabungan Kepala Staf Jenderal C.Q. Brown Jr. bersaksi di Gedung Kongres AS Capitol Hill pada hari Selasa tentang anggaran Pentagon sebesar 850 miliar untuk tahun depan, sementara masih ada ketidakpastian apakah anggota Kongres akan mendukung kebutuhan belanja untuk Israel atau Ukraina. Sidang Senat itu adalah yang pertama kali di mana para senator dari kedua partai bisa mempertanyakan kepemimpinan sipil dan militer di Pentagon mengenai strategi pemerintah terhadap Israel setelah serangan Israel terhadap pekerja bantuan kemanusiaan World Central Kitchen di Gaza. Sidang itu juga menyusul permohonan terus-menerus dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahwa jika AS tidak segera memberi bantuan, Kyiv akan kalah dalam perang melawan Rusia.
Our budget remains rooted in our 2022 National Defense Strategy. Our request positions the United States to tackle
Dalam sambutan pembukaan, baik Austin maupun Brown menekankan anggaran tahun depan masih disusun dengan mempertimbangkan tujuan strategis jangka panjang militer, anggaran itu untuk menyiapkan pasukan dan senjata menghadapi potensi konflik pada masa depan dengan Tiongkok. Kita ke Italia. Polisi Italia hari Selasa melaporkan mereka membongkar jaringan perdagangan narkoba yang melibatkan para tersangka di Albania dan Jerman. Petugas mengatakan penggerebekan itu menyebabkan penangkapan 9 orang di Italia, 3 di Albania, dan 1 di Jerman, serta menyita lebih dari 40 kg kokain. Kepala Pasukan Operasi Roberto Pittito mengatakan,
abbiamo monitorato numerosi viaggi dalla Germania sia in Italia di Corriere.
Kami membantu sejumlah perjalanan dari Jerman ke Italia yang dilakukan oleh kurir Albania. Pada suatu kesempatan, seorang kurir Albania dicegat di Piedmont. Ia membawa lebih dari 22,5 kg kokain, katanya. Menurut laporan polisi, kelompok kriminal yang beroperasi antara provinsi Bologna dan Modena ini memiliki hubungan dekat dengan Albania dan Jerman. Jaringan itu juga diduga terkait dengan yang ada di Amerika Latin, khususnya Ekuador. Jerman menolak tuduhan Nicaragua bahwa Jerman melanggar Konvensi Jenewa dan hukum kemanusiaan internasional dengan mendukung Israel dalam perangnya di Gaza. Nicaragua mengatakan di pengadilan PBB bahwa dukungan Jerman memungkinkan terjadinya tindakan genosida oleh Israel. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Nan Suci telah tiba, saatnya mengucap syukur atas momen penuh makna. Semoga ibadah kita membawa berkah bagi semesta. Saya Ade Astuti, Chief VOA Indonesia di Washington DC, mewakili segenap tim di Indonesia dan Amerika, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
VOA This Morning, kini kita ke Indonesia, jutaan pemudik menerjang kemacetan lalu lintas sewaktu memulai perjalanan ke kampung halaman menjelang Idul Fitri yang jatuh pada Rabu 10 April hari ini.
Rekaman drone diambil pada Minggu 7 April menunjukkan ribuan kendaraan mengantre untuk naik feri di Pelabuhan Merak sekitar 100 km sebelah barat Jakarta, sementara antrean panjang kendaraan bermotor membentang jauh di luar. Seorang penumpang kapal feri, Setio Febrian, 28 tahun, mengatakan tahun lalu lebih mudah mendapatkan tiket karena penumpang dapat membeli tiket pada hari yang sama langsung di tempat dibandingkan tahun ini ketika banyak penumpang menghadapi masalah dengan sistem tiket online. Setio, warga Provinsi Lampung, menjelaskan.
Yang pasti sih soal tiket, pertama itu harus diperjelas juga dan dibatasin kuotanya gitu kan. Kalau tiket kayak dari tahun kemarin atau tahun ini, waktu beli tiket tuh ada sih jam-jamnya kan, cuma kan kayak asal aja gitu, nggak sesuai jam yang dipilih pun nggak apa-apa, masih bisa. Cuma ya diperbaikin aja lah sistemnya, terus sama paling jumlah kapal sama jumlah dermaga mungkin ditambahin.
Aditya Nugraha adalah warga Jakarta yang sedang mudik ke Palembang, Sumatera Selatan. Perjalanan pria berusia 21 tahun ini bersama keluarganya ditempuh dengan berkendara mobil yang harus ikut antre untuk menyeberang dari Merak ke Bakauheni. Mengenai kemacetan yang dialaminya, dia mengatakan.
Semalam berangkat dari rumah jam 9 malam. Kira-kira udah 13 jam sampai sekarang. Terhambat oleh macet yang sangat lama gitu. Tentunya ya semoga cepat-cepat ada solusinya.
Arus mudik di Pulau Jawa, baik dengan kendaraan bermotor maupun kereta api juga sangat padat, tetapi para pemudik tetap bersemangat. Yayu Kurniawati, 52, bersama keluarganya yang mudik ke Surabaya menceritakan pengalamannya berburu tiket kereta api.
Alhamdulillah ini tiket jauh-jauh hari udah pesen. jadi tiap hari hunting terus supaya biar dapat. Maunya kan tiap mudik kan ini pulang kampung tiketnya malam, ini dapatnya siang, tapi ya alhamdulillah pokoknya bisa mudik lah, masih kebagian tiket.
Iksan Hendri Wintoko, manajer humas dan juru bicara perusahaan perkeretaapian milik negara atau PT KAI menjelaskan.
Kalau animo masyarakat kan cukup tinggi. Dalam hal ini pemerintah juga mengambil kebijakan ada angkutan mudik gratis, baik angkutan darat lainnya khususnya kereta api. Ya, kalau ngomong kapasitas, ya tentunya kami juga kepingin semakin tiap tahun melakukan peningkatan. Jika dibandingkan dengan tahun kemarin, kami ada peningkatan 8% dari total tempat duduk. Kalau tahun kemarin 917 ribu, hari ini, lebaran ini, itu 957 ribu.
Warga Jakarta mulai meninggalkan ibu kota sejak akhir pekan melalui berbagai moda transportasi, menurut Kementerian Perhubungan. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, masih dengan laporan dari Indonesia, warga berbondong-bondong memenuhi pasar-pasar tradisional di sekitar Jakarta guna membeli persediaan bahan makanan untuk beberapa hari ke depan sebelum Idul Fitri. Berikut laporannya.
Selasa merupakan hari terakhir aktivitas pasar sebelum sebagian besar penjual mudik pulang kampung untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga mereka. Di pasar tradisional Senen, Jakarta, Puspita Sari, seorang ibu rumah tangga, mengaku ia harus menyempatkan diri berbelanja pada saat-saat terakhir sebelum pasar tutup. Ia mengatakan,
ya ntar kalau nggak belanja sekarang takutnya besok nggak ada yang jualan, Pak. Kan banyak yang pulang kampung, tukang sayur.
Para pedagang mengaku antusias tahun ini karena penjualan mereka meningkat. Meskipun mereka terkendala oleh ketersediaan barang-barang yang menyebabkan harga naik drastis. Daging, seperti daging ayam dan daging sapi, banyak menjadi incaran pembeli untuk hidangan lebaran mereka. Juga di pasar tradisional Senen, Vina Anastasia, seorang penjual daging ayam, mengatakan,
kalau rame sih sebenarnya sama, cuman harga tahun ini yang sangat-sangat-sangat melambung. Di ayam ya, di ayam itu mahal banget. Semua ini, daging aja dari 130, 40 sekarang udah 150. Itu sapi ya. Semuanya naik.
Beberapa pembeli mengatakan bahwa harga-harga terlalu tinggi. Sementara itu, pembeli lainnya mengeluhkan kelangkaan beberapa bahan makanan di pasar. Desi Rahman yang berbelanja untuk keperluan warung makannya mengemukakan.
Cabai, bawang semuanya pada mahal, Pak. Termasuk nangka juga nih, Pak. Lagi kosong harganya juga mahal. Biasa 10.000 sekilo, sekarang 25.000, 20 sekilo. Itu pun langka barangnya. Harus dibeli, kita kan butuh. Tapi nggak ada, Pak, gimana?
Pemerintah Indonesia berusaha untuk mempertahankan stabilitas harga dan pasokan bahan makanan. Tetapi kenaikan harga-harga serta kelangkaan bahan makanan menjelang Idul Fitri tidak terelakkan. Sementara itu, jutaan orang memadati stasiun-stasiun kereta, terminal-terminal bus, bandara, dan jalan raya sewaktu mereka pulang kampung untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga mereka. Kementerian Perhubungan memperkirakan kali ini adalah pergerakan orang yang paling besar dalam sejarah Indonesia. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Hi, this is Congresswoman Pramila Jayapal, and I'm wishing all of the people in Indonesia a wonderful Ramadan and Eid Mubarak to everybody.
VOA This Morning, pemerintah Indonesia, Selasa, mewujudkan janji untuk mengirim bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina di Gaza. Bantuan pangan dengan berat total 3.200 kg berhasil diterjunkan oleh TNI Angkatan Udara setelah mendapat izin dari beberapa pihak berwenang.
Ini adalah paket bahan pangan yang akan kita terjunkan untuk saudara-saudara kita di Gaza Palestina, dan di atasnya ini adalah payung parasut.
Pemerintah Indonesia hari Selasa mewujudkan janji untuk mengirim bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina di Gaza. bantuan pangan dengan berat total 3.200 kg berhasil diterjunkan oleh TNI Angkatan Udara setelah mendapat izin dari beberapa pihak berwenang. Komandan Misi Solidarity Path Operation, pimpinan Kolonel Penerbang Noto Kasnoto bersama 26 personel terbang yang menggunakan pesawat Hercules TNI Angkatan Udara C-130J berangkat dari pangkalan Angkatan Udara King Abdullah II di Sarqa, Yordania sekitar pukul 11.36 pagi dan mencapai lokasi penerjunan di wilayah udara Gaza, Palestina sekitar pukul 12.50 waktu setempat. 20 paket bahan pangan dengan berat masing-masing 160 kg diterjunkan dengan sangat perlahan ketika pesawat mencapai Gaza. Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama semua pihak yang terlibat dalam kolaborasi yang baik antara TNI dan tentara Yordania, ujar Noto Kastono, sebagaimana kutipan siaran pers Puspen TNI yang diterima VOA beberapa saat lalu. Seusai pengiriman bantuan ini, pesawat Hercules C-130J kembali ke Yordania sekitar pukul 15.47 waktu setempat dan langsung bertolak ke tanah air. Tim ini diperkirakan tiba di Jakarta pada Kamis, 11 April. Pengiriman bantuan kemanusiaan lewat udara yang dilakukan dua sorti ini merupakan hasil hubungan diplomatik yang sangat baik antara Indonesia dan Yordania. Namun teknis di lapangan juga melibatkan tim dari Mesir dan Uni Emirat Arab. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melepas keberangkatan pengiriman bantuan kemanusiaan ini di Jakarta pada 29 Maret lalu. Secara keseluruhan ada sekitar 900 unit payung udara orang dan payung udara barang dengan total berat 14 ton bantuan logistik yang dibawa. Awalnya bantuan akan diserahkan ke Kerajaan Yordania untuk kemudian disalurkan ke Gaza, Palestina. Sebagaimana diketahui, Yordania adalah wali penjaga Masjid Al-Aqsa yang memiliki izin untuk memasok bantuan ke wilayah udara Palestina. Komunikasi intensif antara pihak Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan sejumlah pihak lain sejak pesawat berangkat membuahkan hasil dengan diizinkannya pesawat Hercules TNI Angkatan Udara untuk menerjunkan langsung bantuan kemanusiaan itu ke Gaza pada hari Selasa.